Ватыкан падтрымлівае перадачу каталіцкіх храмаў праваслаўнай царкве. Сённяшняя люстраваторыя Романо прысвячае шмат месца на рэпартаж аб перадачы двух каталіцкіх храмаў у Перуджы, румынскай і рускай праваслаўным цэрквам. Гэта два гістарычныя храмы горада, святога Флоренція і святога Мацвея армянскага. Люстраваторыя цытуе арцыбіскупа Перуджы Гуальтьеро Басетці, які адзначыў, што падзея – гэта важны жэст экумінізму, будаванне шляхоў прымірэння і адносін паміж цэрквамі. Генеральны вікарый архідыяцэзіі Паула Джулетці сказаў, што перадача двух храмаў з'яўляецца знакам часу і адлюстроўвае жаданне сардэчнага прыняцця нашых братоў і сясцёр у веры. Як паведаміў кіраўнік дыяцэзіяльнага бюро па экуменічным і міжрэлігійным дыялогу, ксёндз-прэлат Элео Бромуры, святочная цырымонія перадачы касцёлаў адбудзецца ў верасні ў Перуджы, у прысутнасці іерархаў румынскай і рускай праваслаўных цэркваў у Румыніі. Бромуры нагадаў, што ў Перуджы пасля другога Ватыканскага сабора існуе моцны экуменічны рух, вынікам якога стала супрацоўніцтва, у прыватнасці вальдэнцаў і праваслаўных. Некалькі гадоў таму адзін з касцёлаў горада ўжо быў перададзены грэцкай праваслаўнай царкве. Рашэнне аб перадачы двух касцёлаў было прынята з улікам вялікай хвалі эмігрантаў з Румыніі і паўднёвай Расіі. У касцёле святога Мацвея армянскага, які будзе перададзены рускай праваслаўнай царкве, з дапамогай муніцыпалітэта ў будучыні паўстане цэнтр міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу.